е българското национално Дарик радио.
Вие така ли разглеждате решаването на този въпрос под форма на търговик?
Сделка няма да има. Искам още веднъж ясно и категорично да кажа. И всичко това, което тук ви говоря, идва да покажа, че ние имаме една принципна и последователна позиция.
Сделка имаше. Хората на Първанов и ДПС бяха убедени за минути в полза на 16-милиардния заем. Петорна коалиция гласува за теглянето на парите.
България е много хубаво. Само Бургаски не разбира колко хубаво България. Всички фали, бокук, вънка. Аз може живи къде иска с Америка, Канада, Арабия, Африка. Аз живи тук в България. Защо? България е стора Швейцария. Много Бургаски не разбира. Няма никой България обичам България. Виж, гледа колко бокук вънка. И риба мирише на глава. И България така. Извинявай, аз обичам България.
Единственият занзибарец в България гледа картофи и посреща туристи в Чепеларе. Няма да вдига таксите в Софийския университет.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Парламентът одобри България да изтегли нов заем от 16 милиарда лева. В подкрепа на това решение гласуваха депутатите от ГЕРБ, Реформаторския блок и БДЦ, заедно с изненадващата подкрепа на АБВ и ДПС. Против бяха депутатите от БСП и Атака, а народни представители от Патриотичния фронт се въздържаха. Максималният срок за връщане на заема е 30 години, а лихвата е до 10%. Това е записано в мотивите на премиера Бойко Борисов към законопроекта за ратифициране на договора за дилърство между България и Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Societe Generale и UniCredit Bank. HSBC е банката, която е в основата на голям международен скандал за укриване на данъци. Финансови министър Владислав Горанов призна, че именно тези банки са помогнали на държавата да изплати парите на вложителите в корпоративна търговска банка. А в замяна правителството се е задължило да върне жеста, като изтегли облигационен заем от тях. Репортаж на Александра Гинева и Дея Манолова.
По време на дебатите финансовият министър Владислав Горанов обеща на депутатите, че част от парите, които ще бъдат взети като заем с подписването на договора на правителството с четирите банки, няма да се харчат. Изненадващо Горанов обяви, че поне 2 милиарда от общо 16-те няма да се пипат.
Аз дължа извинение на сегашната опозиция, ако някога съм си позволил да говоря против поемането на дълг. Породен от обстоятелството, че през годините е имал дефицит. 16-те милиарда, които са рамково споразумение с банки-посредници, а не говорим въобще днес за поемане на дълг, защото с днешния акт ратифицираме международен договор за посредничество. Не поемаме и лев дълг днес. Поехме 7 милиарда дълг в края на миналата година, когато гласувахме държавния бюджет за 2015. Дали ще поемаме повече дълг, ще решаваме заедно в следващите години с гласуването на закона за държавния бюджет. Аз вярвам в реформаторския капацитет на това правителство. И поемам ангажимент, че поне 2 милиарда, поне 2 милиарда от този разчет, който сме направили като сбор от падежите, плюс планирания дефицит, няма да се налага да бъдат ползвани. 2 милиарда е минимума от това, което няма да се ползва от лимита по рамковата програма за поемане на дълг.
Новата позиция на Горанов обърна решението на АБВ да не подкрепи новият заем на 180 градуса. Вчера на пресконференция лидера на коалицията Георги Първанов и колегата му Борислав Борисов звучаха категорични.
Вие така ли разглеждате решаването на този въпрос под форма на търговик?
Сделка няма да има. Искам още веднъж ясно и категорично да кажа. И всичко това, което тук ви говоря, идва да покажа, че ние имаме една принципна и последователна позиция.
Днес обаче нещата бяха различни и едни 2 милиарда лева промениха гласовете. Това стана ясно от думите на Борислав Борисов.
Мисля, че условията, поставени от АБВ, получиха до тук удовлетворителен отговор.
Също толкова изненадваща и в последния момент беше позицията на ДПС и народните представители от движението бяха до тази сутрин категорично против теглянето на нов заем за 16 милиарда лева. Горанов обаче посети ДПС в стаята и след това депутатът от движението Йордан Цонев сподели друга позиция.
Ние сме удовлетворени от това, че има заявка за правене на реформи и 2 милиарда по-малко. Ние сме удовлетворени от това, че финансовата система ще търси стабилност и събиране на парите от КТБ. Господин министър, можете да ги съберете и ще следим за правенето на тези реформи. Ще следим как се имитират отделните падежи на дълга, ще следим как се разходва и всяка година в участието ни в приемането на бюджета ще следим за лимитите на дефицита и на държавния дълг. Затова Движението за права и свободи сега при тези условия, при намаления дълг и при поемането на ангажимента за реформи и при признаването на всичко, което не трябваше да се случи, ще подкрепи тази реформа.
Очаквано от БСП и Атака скандираха оставка в пленарната зала, след като гласуването приключи.
Докато в Народното събрание вървяха дебатите по изтеглянето на нов държавен заем от 16 милиарда лева, отвън недоволни граждани и симпатизанти на опозицията се събраха на три протеста. Впоследствие се сляха в един. Близо 500 души се обявиха срещу вземането на нов дълг. С скандирания мафия и под звуците на шумни вувузели, събралите се настояваха премиера Бойко Борисов да подаде оставка, тъй като управляващите не са успели да дадат конкретен отговор за какво са необходими 16 милиарда. Репортаж на Деница Иванова и Виктория Ниновска.
Първи на протест пред парламента се събраха близо 200 членове и симпатизанти на Атака, а демонстрацията мина под наслов «Атака казва не на военния заем от 27 милиарда лева». Част от недоволните повториха твърдението на лидера на партията Волен Сидеров от преди дни, че заемът, който се готви да изтегли правителството, не е 16 милиарда лева, а 27, тъй като в обявената сума не са включени лихвите.
Ние нямаме как да го върнем най-малкото. Значи 16 милиарда е цифрата, която теглим. 27 са тези, които ще върнем. 27-28. Ние имаме и още 8 да връщаме. Не знам как се връща тия пари. Реалния економика работеща нямаме.
Един представител на правителството или мнозинството не е казал за какво конкретно ще се изразходват парите извън онези, които са за погасяване на стари дългове. Това са няколко милиарда лева.
Час по-късно, друг протест, организиран от граждани в социалната мрежа, се състоя в градинката Международното събрание и Софийски университет. Той беше под наслов «Нов дълг не». Симпатизанти на БСП със знамена на Кюстендилската организация на партията се присъединиха към гражданската демонстрация също срещу 16 милиарда лева.
Накратко, аз съм твърдо против ратификацията на тези договори, защото от тях направо вони назад колисие.
Според наши счетения трябва 5 милиарда, за да може да се погаси стар дълг, а другите не се знаят за какво отиват. Не е ясно разписано никъде. Именно за това искаме да кажем не на тази кражба. За първи път в българската история се готви такава кражба срещу народа.
Малко преди обяд протестите се сляха в един. Лидерът на Атака Волен Сидеров говори пред противниците на дълга.
Защо теглят тези пари? За какво се ги харчат? Минало стари дългове. Защо когато излязохте на избори? Защо не казахте тогава, че се теглите 27 милиарда заем? Защо не ги виждаме равнобудните студенти с кафенцата? Какво като свалиха Орешарски? Еми то 1 милиард взе дълг и го направиха лук. А сега 27 милиарда и това е добре. Сега е моментът за масови протести в цялата страна. За масови протести. За събуждане на българския народ.
Междувременно сред недоволните се забелязваха и симпатизанти със знамена на България без цензура.
Хубаво е българите да знаят имената на всички депутати, гласували за новия дълг, защото техният вот е срещу това да има реформи в страната. Коментарът е на експерта по политически пиар Арман Бабикян. В ефира на Дарик той определи като комична манипулация опитът да се обясни 16 милиардния заем само като комуникационен проблем.
Не защото няма комуникационен проблем, а защото бе направен убедителен опит да се обясни, че всъщност само това е проблема. Че няма политически проблем, че няма финансов проблем. Чухме малумия, които разбира се противоречат на изказани вече становища от управляващите, че защото сега много изгодно на ниска лихва ще вземем пари, видите ли, ще се появи разлика. И тази разлика да вземем да я похарчим за детски площадки и градинки. Предложенията валят от всякъде и са в тотално различни посоки. Министърът икономиката какво е произнесъл днес. В прав текст човека казва, че изтеглим ли дълг, ще намалее междуфирмената задлъжнялост. Ето, че всеки има най-различни идеи. Това е като подаръците за Коледа, никой не знае какви ще са, но знае, че ще ги има и се надява на собственото си камионче или купа. Най-големи рискове ще поемат малките присъдружни партньори в управлението. Имат малко и лесно могат да го загубят. Така че формално изглежда, че големия риск е за ГЕРБ, но реално най-тежки последствия ще понесат тези, които проглушиха ушите ни, че много настояват в България непременно да се проведат реформи. Ако трябва да се пошегувам, не стана ясно как са избрани четирите банки, които ще обслужват този дълг, но най-вероятно още по-голяма загадка ще бъде как са търгувани депутатските банки. Имената ще се научат, хубаво е да се знаят, защото всъщност това са имената на хората, които са гласували с за, срещу това да има реформи в България.
Държавният глава, който има право на отлагателно вето, би трябвало да бъде много прецизен в решението си по ратификацията на новия дълг. Това коментира в ефира на Дарик председателят на Съюза на икономистите професор Кръстю Петков. Малко преди решението да бъде одобрено в Народното събрание, той подчерта, че са останали няколко големи въпросителни около този дълг, които така и не са получили отговор.
Разчетите на колегите, с които работихме, показват, че в исканата сума от 8 милиарда евро има нещо, което аз наричам кух обем, т.е. завишение спрямо реалните потребности с число, което между 3,9 и 5 милиарда лева. Въпросът е за какво ще се харчи. И накрая също не по значение идва въпросът, кои са дилърите, пакета от 4 банки. Аз и колегите следим от доста време скандала, той е международен, той е европейски, който се зароди
около една от банките.
HSBC. И поставям един простичък въпрос. След като тя използвала криминални схеми за данъчни дългови измами, с които оперирала в различни държави, можем ли да очакваме, че тя ще бъде коректна при обслужването на българския дълг? Отговорът, който беше даден вчера, който чух в парламента, ме накара да едва ли не да падна от стола. Няма значение ние да вземем парите, които по-силно ми съжалявам, но в международен план това, което се случва в банковия свят, води в друга посока разговор. Банките трябва да се изчистят от криминалните или нелегални дейности, с които се занимават. Особено укриване на данъци, на доходи и така нататък. Държавният глава има право на отлагателно вето. Би трябвало много добре да помисли. Добре е да се консултира, да има отделни, паралелни, алтернативни източници на информация. Не само от България, но извън България. Защото всички виждаме, отива се към ударно вземане на дълг. И то в условия на дефлация. Ние учим студентите, че дълг не се взима, когато има дефлация. Когато има инфлация, тук се прави нещо обратно.
Нарастване на възрастта за пенсиониране до 65 години за мъже и жени. Отмяна на втора категория труд и обособяване на отделен фонд за осигуровките и пенсиите на военни, полицаи и служителите на затворите. Това са част от общите предложения на четирите национални работодателски организации за развитие на пенсионната система. Предложенията са изпратени на вицепремиера Ивайло Калфин. Бизнесът настоява да се направят актюерски изчисления за ефекта от тези предложения. Ако те бъдат изпълнени, може да се окаже, че бюджета на НОИ ще бъде балансиран, коментира пред Дарик Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Елена Бейкова допълва.
Работодателите предлагат нарастването на възрастта и стажа за трета категория да става с по 6 месеца на година до достигане на 65 години възраст за двата пола, 37 години стаж за жените и 40 години за мъжете. Да се отдели плащането на социалните пенсии от осигурителната система, а за полицаи и военни да се обособи нов фонд в НОИ, настоява бизнесът. Според Васил Велев, чрез новия фонд ще се види колко пари се харчат за пенсиите на служителите в силовите ведомства.
Пенсиите, които плащат на лицата по член 69, не съответстват на вноските, които се правят за тях. Имам предвид размера и продължителността на тези пенсии. Тогава ние ще отпаднат малко от приходите и много от разходите на НОИ. И стане ясно, че бюджет всъщност на НОИ е балансиран.
Идеята за отпадането на втора категория на труд е свързана с отпадане на всички категории заради подобряването на условията на труд.
Втора е някаква междинна категория, просто трябва да се част от тях да минат в първа, част от тях в трета. И това е още един повод да се огледат всички категорийни работници, защото са се променили много условията, в които работят. Компаниите са инвестирали стотици милиони за подобряване на условията на труд. И сега ситуацията не е такава, каквато е била преди 15 години.
Бизнесът настоява за запазване на тристълбовия модел на пенсионната система и радикална промяна в отпускането на инвалидните пенсии.
Увеличение на семестриалните такси в Софийския университет Свети Климент Охридски няма да има, съобщиха за Дарик от Висшето училище. Предложението за замразяване на таксите на сегашното ниво е прието днес от Академичния съвет. Още едно предложение утвърдил съвета на най-старото висше училище. То е за предложение за създаване на две групи от преподаватели и студенти. Първата ще бъде за упражняване на обществен натиск за максимално бързо приемане на стратегията за висше образование и на вече съгласуваните промени в закона за висшето образование. Втората група ще се занимава с изготвяне на анализ и предложение за оптимизация на използването на ресурсите на университета, съобщиха още от Софийския университет. Информацията е на Ивана Арсова. Стена на срама за наглите шофьори, които паркират на места за инвалиди, се появи във Фейсбук. За около един месец инициативата е събрала над 5000 привърженици, които споделят снимки на реални нарушения при паркиране. Освен с публикации и гневни коментари в страницата на групата, хората са предприели и реални действия срещу нарушителите, а именно масово разпространение на стикери с провокативни послания. Подробностите от Ралица Гълъбова.
Ако заварите на стъклото на автомобила си стикер, на който пише «Аз съм наглец» или «Аз искам да бъда инвалид, затова използвам техните места за паркиране на колата си», значи вероятно сте привлекли вниманието на Facebook инициативата «Заедно срещу крайно наглите шофьори». Отскоро групата събира и публикува снимки на автомобили от цялата страна, заснети в грубо нарушение на закона. Организаторите са се заели и с разпечатването и разпространяването на стикери, които хората купуват чрез Facebook. Пред Дарик един от тях пожелав да остане анонимен. Имен разказа за инициативата, като уточни, че каузата не се нуждае от лице, тъй като зад нея може да бъде всеки един цивилизован българин.
Идеята идва съвсем спонтанно. Имахме един приятел, който спира много нагло, много брутално по пешеходни пътеки, инвалидни места. И на шега един ден му казахме, ще вземем ти направим една стена на срама и ще качваме всичките снимки там, като те видим да спираш така нагло. Като направихме групата във Фейсбук, видяхме колко много съмишленици имаме. Преценихме, че времето за превъзпитаване като че ли е дошло и този проблем е назрял доста сериозно в обществото.
Създателите на групата във Фейсбук призовават хората, които споделят идеята, да се разграничат от всякакви призиви за причиняване на щети на автомобилите, тъй като сред коментарите не липсват и такива идеи.
До момента в България позицията към тези нарушения се изразява по най-бруталния начин, като се режат гуми, дере се колата с ключ, огъват се чистачки и още такива дивашки методи. Ние като цяло сме твърдо против тези неща, твърдо против нанасяне на всякакви щети върху имуществото на хората. И затова преценихме, че това е един цивилизован начин да се напомни на човека и в минутките, в които той ще си почисти стикера от стъклото, да има време да помисли защо той е залепен.
Идеята за поставяне на стикери върху неправилно паркирали автомобили чрез спонтанна гражданска организация се среща в много европейски държави. Пример е руското движение Stop Ham. Организаторите на българската Facebook инициатива обаче споделят, че към момента не разполагат с такъв ресурс. По думите им обаче, ако 5 или 10 хиляди очи в цялата страна следят за нарушители и рано или късно проблемът ще бъде изкоренен.
Още по темата слушайте утре сутрин в Дарик кафе. Хиляди пациенти има опасност да останат без достъп до рехабилитация. Причината е, че се обсъжда проект за промяна на клиничните пътеки за рехабилитация, според който всеки пациент ще има право на 7 дни рехабилитация само веднъж годишно. Така, ако някой има болки в гърба или кръста и се възползва от рехабилитация, а по-късно през годината щупи крак, той ще трябва да изчака следващата година, за да получи безплатно лечение, информираха от Асоциацията по физикална и рехабилитационна медицина. Оттам вече са сезирали омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация, тъй като считат промените за дискриминация спрямо всички българи. Димитър Панев разказва.
За рехабилитация има две клинични пътеки. С новите промени се забранява и двете да бъдат използвани в рамките на една година, уточни председателят на асоциацията и директор на болницата за рехабилитация в Овча Купел, доктор Татяна Ангелова.
Тоест, ако си прият по 241 пътека и си изтинал през зимата, ако нещо ти се случи на опорно-двигателния апарат, щупиш крак, ти нямаш право да имаш рехабилитация, защото вече си използвал 241 пътека. Това е невероятна дискриминация на всички пациенти. Ние по принцип сме ощетили пациенти с рехабилитация продължително 7 дни, а сега допълнително налагаме ограничения, които изключително е в ущърб на здравето на пациента.
Промените са предприети, защото е установено, че 2 или 3 здравни заведения за рехабилитация в страната източвали здравната каса, добави Ангелова.
Ако наистина здравна каса установява нарушения, да използва административните си лостове за наказване на тези здравни заведения, които са извършили тези нарушения, а не да ни обяснява, че има хора, които са приели 180 пациенти за един ден от двама души, възможно ли е това? Да, не е възможно, но вие след като сте го установили, вие можете да ги санкционирате.
Няма как да съществува медицина без рехабилитация, добавя доктор Илза Попова, директор на Велинградската рехабилитационна болница.
По данни на Европейската асоциация по физикална и рехабилитационна медицина, нашата специалност дава 35 пъти по-евтино, по-икономически изгодно ефект от лечение, отколкото от всички останали специалности.
Промените в момента са достъпни за обществено обсъждане и предстои да бъдат приети от Министерския съвет.
Обвинението, че съществува частна клиника на територията на клиниката по дерматология към Военно-медицинската академия и че се извършват злоупотреби за милиони, е манипулативно. Това заявява в свое становище началника на клиниката професор Мирослава Кадурина, която заедно с бившия директор на болницата генерал Стоян Тонев бе замесена в корупционен скандал, свързан с злоупотреби за сметка на военната болница. В писмо до медиите Кадурина посочва, че по закон поликлиниката към Военно-медицинската академия не работи по договор с здравната каса и достъп до доболнична помощ имат само военнослужащи. За да получат достъп до нея, всички били създадени звена за доболнична помощ, едно от които е въпросната частна дерматологична клиника, сключила договор с болницата. Професор Кадурина добавя, че на територията на военната болница има десетки медицински центрове, създадени по този модел, тъй като това била юридическата форма, под която пациенти от цялата страна можели да имат достъп до лечение във ВМА. В заключение, дерматолога посочва, че кампанията за очерняне на дейността на клиниката по дерматология ще рефлектира и върху пациентите, и върху медиците, които работят в нея. В допълнение, от Българското дерматологично дружество призовават за сдържаност в отправяне на обвинения, докато не станат ясни решенията на компетентните органи. Със случая се заеха от прокуратурата и от Сметната палата. Софийски апелативен съд потвърди оправдателната присъда по едно от делата срещу Цветан Цветанов. На първа инстанция бившият силов министър беше признат за невинен по обвинението, че е присвоил 50 000 лева от бюджета на МВР. Според прокуратурата, Цветанов е разпоредил на бившия шеф на БОП Велико Търново Орлин Тодоров да бъде изплатено трудово възнаграждение за времето от отстраняването му от длъжност и обезщетение за период, в който той се намира в следствения арест в Ловеч. Решението на апелативния съд подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд. Информация на Ралица Гълъбова. Искам политиците най-напред да обичат България, а сега всички обичат парите. Това каза пред Дарик, роденият в Занзибар, но избрал да живее в Чепеларе, Мустафа Насър.
Гледа, и Господ я обичам България. Има Балкан, има море. Това 12 месец туризъм. Може 12 месец. Е тук, ако идва едно супа на Балкан, 10 лева. Едно пица, няма ли 2 лева на магазин? Е там 20 лева. Кой идва ли тук? Кога си идва ли тук в 80 година? Има ли 2500-3000 турист само за Англия? Аз кажа за мой бригад, ела на ресторант така и така. Без един час няма места. Е сега има по-още ресторант, къде има хора. Няма хора. Сега, кога има сезон, няма ли 50 англичани. Трогаме там гледа. Е много бандит, всички искам кръв. Няма само за сега, за утре, за други ден. Разбираш ли? Е, виж тога на къщи, кога къщи. Има много хора, много англичани, виж Банско. Всички има чук на вратата. Искам гори апартмент. Е, тук нагоре Помпорово искам горина. Защо? Бандит. И менеджмент всички бандит. И лошо. Аз обичам България. Много мои хора идвали България. Пай, къщи. Константин, Варна, Бургас, Сараково, мой приятел, има къщи всички. Ей, и така, кой може пари без работа? Има акъл за бандит, па няма акъл за бизнес. А само каза така, защото аз се обичам България. И друго, искам инфраструктура. Ти гледа път, сега по-добре е малко. Па гледа, ето тук вънка. Ами пари идва на Европа. Няма пари за България. Па е нова път. Кога има път? Има нова коловата, има бизнес, има гараж, има мекеник, има... Това е инфраструктура. Тук е Чепеларе, кога има вятър, няма интернет, няма ток. Аз тръгаме в Швейцария, Сезара по, не знам, 3-4 хиляда километра метра нагоре и няма нищо проблем. Път перфектно, инфраструктура перфектно. Що тук България не може? Пари идва.
Какво иска да се промени в България за времето, когато е бил в едно училище с Фреди Меркюри и как се е научил да пие ракия? Мустафа Насър, или както всички го наричат приятелски Наса, ще чуем по-късно в денят.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта все още на места ще превалява слаб дъжд, в низините ще има и мъгли. Утре ще е почти без валежи. Облачността ще се разкъса и в много райони ще намалее до предимно слънчево време. Видимостта в местата с мъгла около обяд ще се подобри. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса, максималните между 11 и 16 градуса. При вечер от юг облачността ще се увеличи и през нощта срещу петък в южните райони ще завали дъжд.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени за движение са проходите Троянски, Златишки и Върбишки, а през Дюлински проходи по пътя Смоличано, Пелатиково и Радко Димитриево Друмево е забранено преминаването на тежкотоварни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Вратник, Твърдица Елена и по пътя Костенец-Самоков, а над 12 тона през проходите Петрохан и Шипка. Вследствие на наводнения и свлачища са затворени следните пътни участъци: Ясна поляна Веселие, Царски извор Драганово и Чебаловци Свидня. Свлачище застрашава и движението през високопланинския проход Папас Чаир по направление Сандански Гоце Делчев. Задължително без ремаркета и полуремаркета трябва да са товарните автомобили, преминаващи през прохода Превала. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да спазвате закона за движение по пътищата и да не предприемате рисковани изпреварвания. Чухте информация от Национална служба пътна помощ на Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Отиваме в Чепеларе, ще ви срещна с Мустафа Насър. Всички приятелски го наричат Наса. Той е роден в Занзибар, живял е в Лондон. През 1985-та идва с приятели на ски у нас и остава. Купува хотел и започва да посреща старите приятели от Англия и новите от България. В една от курортните кръчми среща Весела и сега заедно въртят семейния бизнес. В компанията на Наса никога не е скучно, тъй като той има безброй интересни истории, които разказва. Като тази, как се е научил да пие ракия, за играта на волейбол с големия Фреди Меркюри и за това, какво би искал да промени в България. Нека чуем.
Аз идва на Занзибар.
Аз съм роден в Занзибар.
Аз идва на мой българ си, не. Спокойно.
Не, няма да те разбира.
Спокойно. Ко не разбира, не разбира. Но е мой проблем. Живи в Занзибар 13 години. Занзибар, къде е Занзибар? Сега казвам Танзания. Много години има Танганика и Занзибар. Януари 11-64 година има революшен там. То много години арабски колония, разбеше Маскат, Оман, къде е мой баба идва. Кога революшен, после Страгомена, Дар-е-Салам, Танзания. После Англия, после всякъде и тук в България.
Но най-хубавото място?
България е много хубаво. Само български не разбира колко хубаво България. Всички фали, бакук, вънка. Аз може живи къде иска, с Америка, Канада, Арабия, Африка. Аз живи тук в България. Защо? България стора Швейцария. Много български не разбира. Няма никой България обичам България. Виж, гледа колко бакук вънка. И риба мирише на глава. И България така. Извинявай, аз обичам България. Идвали много години, аз искам живи тук, аз искам почива тук. Само за бизнес има много бандит в България. Извинявай. Ами кога аз плаща пари до това хотела, първи искам друго хотела там. И човека казвам, дай ми още пари, дай ми още. Три пъти идвали. Не искам контракт, не искам нищо. Само дай още, дай още. Аз казвам, не искам сега има тук белона. И така. И бизнес... Приятел, приятел, добре. Па кога има бизнес, няма приятел. Ето така. Ето тук Балкан, Храна много тежко. Родопски храна. Всички домашни. Аз обичам така. Баща на Весла има голяма градина. Там има картофи, има фасул, има красавица. А не красавица, томата. Да, томата. И зеле. Пай, без химикал. Само добро.
А ти помагаш ли му в обработката на градината?
Няма как. Ела гледа. Няма как. Има много време. Кога топло, всички тръгваме. Аз има вила на Зорница, да. Има голяма градина. И стойките има голямо хотела там. Всички приятели разбира. Кой искам почивка, ека на почивка тук.
Наса ни разказва и за годините, когато е бил в едно училище с Фреди Меркюри.
Това много години няма Фреди Меркюри. Оригинал, това човека казвам Фарук Булсара. И баща не работи на Пемба Айленд и Занзибар. И Фарук учи нас с Юан Смит Мадреса, училище. And какой-то we played volleyball together. Аз имам снимка, кога малки години. На тази Занзибар училище има само едно пиано. Кога тръгваме бадминтон, вътре на хол има едно пиано. Фреди много само там. Няма никой разбиран пиано. Всички арабски и африкански разбират тарамбука. Няма ли пиано? Кога 8 години Фреди и баща не каза, хайде, тръгваме на Индия. Това години каза Бомбей, сега Бомбей. Още баща не тръгваме Индия, не обичам Индия, всички тръгваме и Англия. Кога Фарук тръгваме на Индия, то казвам Фреди Булсара. Кога идва на Англия, кога има група там, казвам Фреди Меркюри. Хубав човек, ами 4 години по-голямо, аз не може бой. Па човека добре, ами сега виж как е the memory will never die. Ето Фреди. Кога идва на Англия, това живи Мидлсекс. Мидлсекс, къде е Уембли. Къде аз мой къща, горе до 4 мили надолу, Фреди има къщата. Е сега горе до музеем за Фреди.
Какво ти се иска да промениш у българите и в България?
Аз искам всички политишен. Първи, обичам България. И сега няма никой политишен обичам България. Само обичам пари. Извинявай. Друго гледа. И Господ я обичам България. Има Балкан, има море. Това 12 месец туризъм. Може 12 месец. Е тук, кой идва, едно супа на Балкан, 10 лева. Едно пица, няма ли 2 лева на магазин? Е там 20 лева. Кой идва ли тук? Кога аз идва ли тук в 80 година, има ли 2500-3000 туристи само за Англия? Аз кажа за мой бригад, ела на ресторант така, без един час няма места. Е сега има по-още ресторант, къде има хора, няма хора. Сега, кога има сезон, няма ли 50 англичани. Тръгваме там гледа. Е много бандит, всички искам кръв. Няма само за сега, за утре, за други ден. Разбираш ли? Е, виж тога на къщи, кога къщи. Има много хора, много англичани, виж Банско. Всички ма чук искам на вратата. Искам гори апартмент. Е, тука нагоре Помпоров искам горина. Защо? Бандит. И менеджмент всички бандит. И лошо. Аз обичам България. Много мои хора идвали България. Пай къщи. Константин, Варна, Бургас, Сараково, мой приятел, има къщи всички. Ей, и така, кой може пари без работа? Има акъл за бандит, па няма акъл за бизнес. А само каза така, защото аз се обичам България. И друго, искам инфраструктура. Ти гледа път, сега по-добре малко. Па гледа, ето тук вънка. Ами пари идва на Европа. Няма пари за България. Па е нова път. Кога има път? Има нова коловата, има бизнес, има гараж, има мекеник, има... Това е инфраструктура. Тук Чипалари, кога има вятър, няма интернет, няма ток. А тръгваме Сузаря. Сузаря по, не знам, 3-4 хиляда километра нагоре. И няма нищо проблем. Път перфектно. Инфраструктура перфектно. Що тук България не може? Пари идва. Ба пари къде тръгваме? Аз гледа Good Morning Sofia всеки ден, английски и български. Пари идва.
Я разкажи как се научи да пиеш ракия.
Това бомба. Много години аз идвам на мой бутука виски. Само пияне виски и не може ракия. Аз пияне ракия, мой глава не е обичам ракия. Кога идва на Караски 85 година и весела има семейство, аз не разбирам кога семейство, ко мой инструктор. То казвам, аз казвам ему, аз искам Караски. Каза, няма проблем бе. Аз не мога много лет там. И казвам, пия това. Аз казвам, какво това бе? Да пи, няма проблем. И пияне, 3 часа после може Караски.
Роденият в Занзибар избрал да живее в Чепеларе Мустафа Насър. Ще разкаже още от своите истории тази неделя в предаването на Неслучайни срещи.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моите глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Финансовия министър Владислав Горанов обеща на всеки го каквото си поиска. Така депутат от управляващото мнозинство обяснил пред Дневник обрата по гласуването на ратификацията на договора на правителството с 4 банки за емитиране на нов външен дълг в размер до 8 милиарда евро. Гласуването поднесе изненада, след като в края на 5-часовите дебати ДПС и АБВ внезапно обявиха, че ще подкрепят решението. Вчера и двете партии твърдяха, че са твърдо против, като Йордан Цонев от движението дори призоваваше всички депутати, които са против, да влязат в залата и да гласуват, за да не дадат възможност на ГЕРБ и реформаторския блок да прокарат сами решението при нисък кворум. В края на миналата седмица пък лидерът на АБВ Георги Първанов в телевизионно интервю се обзаложи, че формацията му няма да промени позицията си срещу заема, въпреки явната подкрепа на вицепремиера Ивайло Калфин, който е заместник-председател на АБВ. Според депутати от ГЕРБ, Патриотичния фронт, чието депутати гласуваха основно с въздържал се, също е можело да подкрепят договора, но не са го направили, за да не бъдат присламчени към ДПС. По техните думи, Движението за права и свободи пък решили да гласуват за, тъй като видели, че при подкрепата на АБВ и БДЦ ратификацията ще мине и без техните гласове. По непотвърдена информация от депутати през цялата седмица на Сувалки, хората на Валери Симеонов и Красимир Каракачанов се опитвали да си издействат шефския пост в агенция Митници. Вероятно за Емил Димитров Ревизоро, бив шеф на агенцията, а сега народен представител от Патриотичния фронт. Този слух се промъкна и в изказването на лидера на АТАКА Волен Сидеров от трибуната, който атакува бившия си съратник Симеонов и призова ГЕРБ. Дайте му митниците на това момче, за да се успокои и да нямате проблеми.
Вие така ли разглеждате решаването на този въпрос под форма на търговик?
Сделка няма да има. Искам още веднъж ясно и категорично да кажа и всичко това, което тук ви говоря, идва да покажа, че ние имаме една принципна и последователна позиция.
Сделка имаше. Хората на Първанов и ДПС бяха убедени за минути в полза на 16-милиардния заем. Петорна коалиция гласува за теглянето на парите.
България е много хубаво. Само български не разбира колко хубаво България. Всички фали, бакук, вънка. Аз може живи къде иска, с Америка, Канада, Арабия, Африка. Аз живи тук в България. Защо? България стора Швейцария. Много български не разбира. Няма никой България обичам България. Виж, гледа колко букук вънка. И риба мирише на глава. И България така. Извинявай, аз обичам България.
Единственият занзибарец в България гледа картофи и посреща туристи в Чепеларе. Няма да вдигат таксите в Софийския университет. И още нещо от деня. Британската певица и бъдещ космически турист Сара Брайтман вече официално е на почивка от тренировките за първия си космически полет. Изпълнителката е отлетяла от Москва, където провеждаше подготовката си. Отпуската на певицата е от 21 февруари до 11 март, но не се уточнява къде ще бъде през това време Брайтман. На официалния сайт на певицата се съобщава, че на 10 март тя ще даде официална пресконференция в Лондон. Сара Брайтман ще се отправи към космоса на 1 септември. Ако всичко бъде наред, тя ще се запише в историята като 8-ми космически турист. За своя полет Брайтман е платила около 52 милиона щатски долара. Това е краят на предаването Дени от 25 февруари. Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Българско национално Дарик радио.